Αγαπητέ ακροατή, καλησπέρα. Ή καλημέρα, δεν ξέρω τι ώρα θα τα ακούσετε και από πού. Έτσι κι αλλιώς ο ελληνισμός έχει γίνει ξανά ιδέα. Δηλαδή μπορεί να είμαστε από την Αυστραλία μέχρι την Γροιλανδία, μέχρι την Ανταρκτική, από το Λουξεμβούργο μέχρι το Στρασβούργο και μέχρι το Οξομπούργο στην Τίνο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Η Τίνος για αρκετό καιρό ελέγχονταν από κάποιες οικογένειες Φράγκων, οι οποίοι είχαν το παρατηρητήριό τους, το φρούριό τους σε ένα ύψωμα που λέγεται Οψοβούργο, και είναι κάπως η μέση της Τίνου, πολύ στρατηγικά τοποθετημένο. Θα ήθελα να ανέβω κάποια στιγμή. Άγνωστα πράγματα εντελώς. Πήγα εκεί για να το δω και να το μάθω αυτό το... Ανατινάξε να λέει τα φρούρια ή το φρούριο ή Τούρκοι όταν κατέλαβαν το νησί τελικά. Το 17ο αιώνα, κάτι τέτοιο. Λεπτομέρειες. 400 χρόνια τουρκοκρατία, σου λέει ο άλλος. Αλλού ήταν 700, αλλού ήταν 100, αλλού δεν ήταν ποτέ. 400 χρόνια τουρκοκρατία και κρυφό σχολείο. Ο κόσμος θέλει τα πράγματα απλά να του τα πούνε. Θέλει να ακούσει μια ιστορία εύκολη, περιγράφεται σε 2-3 φράσεις, ένα ωραίο παραμύθι, εμείς και αυτοί, ξεκάθαρα και ωραία, και να ζήσει με αυτόν. Να έχει το μύθο του, εγώ με αυτούς, οι άλλοι είναι οι άλλοι. Δεν μπορεί τώρα μπερδέματα. Άκου τώρα τι υποστήριξα, ας πούμε, ότι η τουρκοκρατία δεν εκτείνονταν το ίδιο, ότι δεν, αυτό το 400 χρόνια δεν σημαίνει τίποτα, ας πούμε, είναι λάθος. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε καθηγητές πανεπιστημίου. Αλλά φυσικά η γνώση που θα φτάσει στον Μεσοέλληνα θα είναι του Βορύδη, του, πες το να μωρέ, του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας ή διαλέξεις. Και αυτός είναι και καλός μάλιστα, σχετικά. Και άλλη χειρότερη, ο Σαράντος Καρχάκος, για να πω ένα όνομα που έχω ακουστά. Τα διάφορα δωρεάν ένθετα των εφημερίδων όσων έχουν απομείνει. Αυτοί κάνουν παιχνίδι. Αυτοί αποφασίζουν. Πώς περιπτώσει να μην επεκτείνομαι πολύ. Βασικά, έκανα κάτι τολμηρό αυτή την περίοδο που είχα σιωπήσει. Είπα να καταγράψω τις μαρτυρίες ενός Έλληνα, ενός γυραιού κυρίου, ο οποίος τυχαίνει να είναι ο πατέρας μου. Χρόνια τώρα παρακολουθώ διάφορους κυρίους να πουλάνε στα περίπτερα, εγώ δεν πουλάω, δεν βγάζω δραχμή, εντάξει, να πουλάνε στα βιβλιοπωλεία τις ιστορίες των μητέρων τους που ερωτεύτηκαν τον κομμουνιστή και εξορίστηκαν στο Παρίσι και ερωτεύτηκαν τον άρχοντα και πήραν τον ποιητή και η κυρία Κατερίνα, η κυρία Κούλα, η Ελένη, η Νίκη, το ένα το άλλο. Στο μεταξύ μιλάμε συνήθως για ωραίες ιστορίες, δεν έχω διαβάσει καμία φυσικά, ακουστά τις έχω, ωραίες ιστορίες μπουρζουάδων κατά κανόνα, οικογενειών, φαμιλιών, αρχόντων, που κάποια στιγμή η ιστορία τους παίρνει κάτω, αλλά εντάξει τώρα άμα είσαι από γένεια θα τα καταφέρεις πάλι, θα σηκωθείς, κατάλαβες. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι όλοι τι κάνανε αυτοί που δεν ήταν Αιγυπτιώτες, Κωνσταντινοπολίτες, Αρβανίτες αρχόντι, οπλαρχηγοί, κομμουνιστές, φιλόσοφοι, ποιητές. Όλοι οι υπόλοιποι που παλεύανε για ένα καρβέλι ψωμί γενιές και γενιές κάτω από διάφορους πώς να πω, δυνάστες, γιατί δυνάστες ήταν όλοι δυνάστες, εντάξει, από Ρωμαίοι μέχρι Βυζαντινοί μέχρι Φράγκοι μέχρι Οθωμάνοι μέχρι όποιοι άλλοι πέρασαν, εντάξει. Κοσμάκης ήταν Κοσμάκης και το μόνο που είχε ήταν τις κατσίκες του, πέντε αηδίες που καλλιεργούσε και έλεγε το ψωμί ψωμάκι. Και προσπαθούσε να επιβιώσει στα ημιωρινά, ας πούμε, της Κορινθίας για παράδειγμα. Οπότε έχω κατέγραψα με κάποια δυσκολία, διότι είμαστε ερασιτέχνες κιόλας. Και τη μαρτυρία ενός απλού ανθρώπου από μια απλή οικογένεια, από ένα απλό χωριό, το οποίο είναι η Ελλάδα, το οποίο υπέφερε και αυτό, κυρίως υπέφερε πολύ, ποιος ξέρει τι, πόσο πίσω μπορεί να πάει κανείς. Η κουβέντα μοιραία ανέσυρε εντελώς, μοιραία αλλά και φυσιολογικά εντελώς ανέσυρε τα απίστευτα πράγματα, τον απίστευτο εμφύλιο, τον απίστευτο εμφύλιο. Υπάρχει κάπου η χαρακτηριστική φράση ότι με τους Γερμανούς δεν έγινε τίποτα. Γιατί φυσικά οι Γερμανοί ούτε καν περάσανε από παντού. Εντάξει. Οι Γερμανοί περάσανε μια μοτοσυκλέτα, ας πούμε, είπανε καλησπέρα σας και φύγανε. Θέμα είναι μετά τι έγινε, στο background τι γινότανε, τι μάχη γινότανε μεταξύ των Ελλήνων για την εξουσία, για την μετέπειτα κατάσταση. Και εκεί είναι που δεν έμεινε κεραμίδι πάνω σε κεραμίδι. Αυτά βγαίνουν από την ιστορία, συν το φιλότιμο, φυσικά το κουράγιο των ανθρώπων, η πίστη για ζωή, η προσπάθεια, ο αγώνας των παππούδων εκεί πέρα, η φτώχεια, αλίπητη φτώχεια, που τους έδερνε, φυσικά η αθάνατη κομματική Ελλάδα, και κάπου στο 60 σταματήσαμε. Ελπίζω να μας εξώσει ο Θεός να συνεχίσουμε. Με συγχωρείτε για κάποια, για πολλές ατέλειες τεχνικές και λοιπά που υπάρχουν, και απολαύστε και να μιλάω πολλά, γιατί με αυτά και με αυτά το επεισόδιο αυτό θα βγει καμιά ώρα. Αξίζει τον κόπο πάντως, ακούστε το. Το αφήνω απνευστή την συνέντευξη, ας πούμε. Ακούστε τι. Ευχαριστώ. Το τραγούδι που θα ακολουθήσω, που θα ακολουθήσει, για να σας βάλει στο κλίμα λίγο. Όχι, εντάξει, ευχάριστη είναι η κουβέντουλα. Απλοί άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε μπουρζουάδες, είπαμε, εντάξει. Αλλά έτσι, για να μπούμε σε ένα κλίμα. Το τραγουδάκι είναι από το soundtrack της ταινίας «Ψυχή βαθιά» του Βούλγαρη. Μουσική γραμμένη από τον Γιάννη Αγγελάκα. Η ταινία εκείνη πρέπει να ήταν πολύ καλή ταινία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ φυσικά. Αλλά δεν είμαι... ούτε είχα να κάνω, ούτε η οικογένειά μου... ούτε καπετανοί ήμασταν, ούτε περί φαντάγματα ασφαλίτες ήμασταν. Οπότε εμείς ήμασταν Έλληνες. Ήμασταν Έλληνες εμείς. Απλά εμείς δίναμε, ερχόντουσαν και μας πέραν τα γύρια ή μας απειλούσαν όλοι. Και λυπόντουσαν τον παππού μου γιατί είχε 10 παιδιά και δεν του πέραν το κεφάλι. Αλλά η ταινία αυτή δεν άρεσε. Δεν άρεσε. Η ταινία αυτή έχει παιχτεί σε σύγχρονη εποχή, μετά το 2010 ενδεχομένως. Οπότε υπήρχαν και social media τα πάντα και έβλεπα. Ούτε σε αριστερούς με βραβείο, με περικεφαλαία, σε περήφανους αριστερούς άρεσε η ταινία. Και φυσικά η ταινία προσέβαλε πάρα πολύ τους πατριώτες, οι οποίοι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να τα βλέπουν να απεικονίζονται στο σινεμά. Δηλαδή δεν μπορούν να βλέπουν αντάρτες, παθαίνουν με φυσεκλίκια, με αυτά, παθαίνουν κοκομπλόκο, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί τους φοβούνται. Ίσως γιατί τους ξεσκίσανε κάπου, τους αδικήσανε, τους πήρανε, τους λιώσανε, τους σκίσανε, τους πετάξανε έξω από τη χώρα και τους πήραν τα κεφάλια και τα παίζανε μπάλα στις πλατείες στη Τρίπολη, στα Τρίκαλα, συγγνώμη, ή όπου αλλού. Ονόματα δεν λέμε πιανού και γιατί. Ίσως γι' αυτό, ίσως γιατί τους βλέπουν στα όνειρά τους, όπως σε μια στην εκπληκτική ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Η Κυνηγή», δείχνει ακριβώς αυτό. Δείχνει που βρήκανε οι κυνηγοί έναν παγωμένο αντάρτη διατηρημένο το σώμα μέσα στο χιόνι, στον πάγο, προτίθεται. Απίστευτη ιστορία, απίστευτη ταινία. Μία από τις πολλές απίστευτες ταινίες. Και παίρνουν ένα αφιελτικό Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω εγώ τι, με οράματα, με διάφορα, ας πούμε, μέχρι που τελικά ζωντανεύει κιόλας ο αντάρτης, έρχονται κι άλλοι αντάρτες, τους στείνουν στον τοίχο να τους εκτελέσουν, ας πούμε, διότι κάτι υπάρχει, διότι ποιοι ήταν οι καλοί και ποιοι ήταν οι κακοί τελικά είναι ασαφές. Δεν είναι εύκολο να το πεις και γι' αυτό η ταινία δεν άρεσε κανέναν. Μάλλον μόνο σε κάτι λήθος είναι εμένα. Εκπληκτικό soundtrack, πείτε στο κλίμα. Εκπληκτικό τραγούδι, έρημα βουνά. Έρημα βουνά.
Λοιπόν, τι θέλει να πω, Πες μου, ρε παιδί μου, θα σου κάνω ρωτήσεις, θα μου λες. Για λέγε μου, για παράδειγμα, το σπίτι σας πώς ήταν χτισμένο, από τι υλικά, ήταν πέτρινο, ήταν ασπρισμένο, πώς ήταν?
Τώρα, βάζει τα δύσκολα.
Δεν θυμάσαι καθόλου το σπίτι του παππού, δηλαδή το σπίτι του πατέρα σου, το θυμάσαι καθόλου πώς ήταν φτιαγμένο? Δεν σε ενδιαφέρε αυτό, δηλαδή θέλω να δω τη διαφορά. Δηλαδή. Θέλω να δω τη διαφορά. Είχε στέγη, είχε κεραμίδια, είχε στέγη, στέγη, είχε κεραμίδια.
Τι να σου πω τώρα, θα πιάνει σαν διάβαστο.
Είχε δωμάτια, είχε δωμάτια, ήταν ένας χώρος για να ζείτε και ένας για αποθήκη, πώς ήταν?
Το σπίτι ήταν μετά τον πόλεμο, όλα πληθόχτιστα.
Μετά από ποιο πόλεμο?
Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Γιατί τα ξαναχτίσατε?
Πολλά.
Γιατί είχε πάθει ζημιές στο σπίτι, όχι? Σας είχαν κάψει το χωριό?
Το σπίτι είχαν κάψει το χωριό και καταρρεύσει αμάξι. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε ούτε φως, ούτε νερό, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα.
Αυτό δεν το ήξερα. Πίστευα ότι το σπίτι ήταν το ίδιο, ξέρω εγώ, από το 1900, όπως βλέπω εδώ πέρα, στο εξωτερικό. Βλέπω σπίτια, βλέπω που τα περισσότερα σπίτια είναι 1920-30, δεν εγκρεμίστηκαν απαραίτητο αυτά τα σπίτια. Οπότε λες ότι είχε καεί το χωριό, γιατί, δηλαδή μπήκαν οι Γερμανοί, κάναν αντίπινε και σε εσάς, αλλά είχατε
πει. Οι Γερμανοί μπήκαν, παιδί μου, αλλά ο ένας κάρφωνε τον άλλον,
ναι.
Ήταν ασφαλίτες και ήτανε, οι άλλοι φύγανε και το ίδιο παραμύθι.
Α, δηλαδή υπήρχε περίπτωση να τιμωρούσαν μια οικογένεια και να έκανε το σπίτι επειδή είναι κομμουνιστέ, ξέρω εγώ, ή και το αντίθετο.
Ναι. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
Δεν μου λες, είχατε στο σπίτι, είχατε προμήθειες αποθηκευμένες, τι τρώγατε συνήθως? Τώρα μιλάτε, ρωτάω ρε παιδί μου, τι τρώγατε ας πούμε το 52, εντάξει πες το 47 ήταν δύσκολα. Εσύ θα μου πεις κιόλας πότε ήταν δύσκολα και πότε δεν ήταν, δηλαδή. Ας πούμε, αφού έληξε ο εμφύλιος πες, τι τρώγατε καθημερινά, πώς ήταν η κατάσταση, για λέει.
Όλους τους άλλους μου, γιατί τρώγαμε. Τα περισσότερα ήταν ιδίας παραγωγής.
Ιδίας
παραγωγής. Το περιβολάκι μας με τα φασόλια του, με τη βελιτζάνα του, με τις πάπες του.
Ντομάτες.
Ντομάτες, αγκούρια, όλα αυτά τα χωροκυπευτικά. Εκεί πατάγαμε και σε καμιά κοτούλα που είχε κανένα βουλάκι.
Αυτά τα είχατε γύρω από το σπίτι δηλαδή?
Αυτό ήταν το νοικοκυριό.
Τα είχατε γύρω από το σπίτι τα χρέστα.
Βασικά τα τρία προϊόντα κινούνται εκεί μέσα. Ήταν το αστάρι, το λάδι και το χοιρινό.
Κάτσε, το αστάρι είχατε χωράφια με στάρι. Γιατί εγώ τώρα δεν υπάρχουν τέτοια χωράφια φυσικά. Είχατε χωράφια με στάρι.
Χωράφια με στάρι, βέβαια με στάρι, τι διάλογο. Είχαμε τα μπάνια για το στάρι, είχαμε τις νύπες για το βάνι.
Δηλαδή η καλλιέργεια του σταφυλιού του νοπού για πώληση για φρούτα ήρθε αργότερα.
Πάρα πολύ αργότερα.
Τότε είχατε καναμπέλι για το κρασάκι, δηλαδή δεν είχατε παραγωγή, ας πούμε.
Δουλεύαμε όλοι, δουλεύαμε με το μπλοκάκι μου. Και άλλωστε, πέρασε από το μπακάλι που είχε δύο πραγματάκια. τα έφερε και τα έφερε στο βουλοκάκι και στο τέλος που πουλάγαμε τη σταφίδα.
Α, είχατε κάνατε παραγωγή σταφίδα, η κορυφιακή σταφίδα λεγόμενη. Κάνατε παραγωγή σταφίδα. Ξέρεις.
Η κορυφιακή. Εν τω μεταξύ δεν πρέπει να παραβλέψει και την κτηνοτροφία.
Ναι.
Γιατί όλοι είχαμε για πολλά ένα κοπάδι.
Α, όλοι.
Εγώ δεν θα πω με συνεπτικά, είμαι μονομένα οικογένεια. Άμα είχε και τσιφλίκι. Και τα ζωντανά ξεσκινούνται σε τρία μέτωπα. Με χειμωνιάζανε, με καλοκαιριάζανε, με διάμεσα.
Ναι. Δεν μου λες το γουρούνι, πού το είχατε, κοντά στο σπίτι?
Το γουρούνι ήταν κόστο.
Το γουρούνι ήταν κόστο. Δεν κινούταν το γουρούνι καθόλου, ήταν σε μικρό
χώρο. Το γουρούνι έτρωγε τα φωμινάρια από τα φαγητά, έτρωγε και από αρχιπίτουρα, έτρωγε πασφερτές και μόλις έφτανε να μην μπορεί να σηκωθεί στα πόδια του, από πάγος, το σφάζεται.
Άρα.
Από εκεί ήταν ένα σωρό υποπροϊόντα.
Δεν μου λες, σταυλισμένο ήταν δηλαδή, συνέχεια ήταν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα μικρό χώρο ήταν, ή έβγαινε και στον κήπο?
Μικρό ήταν, στην έννοια τύπου, όλοι μαζί ήταν, συμβιόταν. Στην αρχή δεν ταυτιζόσαμε, αλλά μετά ήταν και κοτούλες, ήταν και υπάρχει.
Α, κυκλοφορούσε δηλαδή, κυκλοφορούσε, ήταν βιολογικό δηλαδή.
Ήταν ο γάιδαρος. Ήταν ο Γάιδαρος, ο Καρπούζος.
Α, και είχε στάβλος και ήταν εκεί πέρα μόνιμα το ταλέπορο. Προσπαθώ να καταλάβω τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, να πούμε.
Ναι, βέβαια. Ναι. Στις προβλήσεις του καλοκαιριού ήταν και η καρατρακάδα. Κόβα με ξύλα για το χειμώνα, για τη φωτιά, για το τζέκ.
Είχατε και ξύλα, βέβαια, ναι.
Βέβαια, ξύλα απόλυτα. Οι άλλοι όμως ήταν... Ο Αργύρης και ο Γρηγόρης π.χ. και πιο πριν.
Ναι. Δεν σ' ακούω όμως. Δεν σ' ακούω.
Εμένα ρε τώρα...
Εσένα λέω, ποιο έκανε άλλο.
Εβάλλανε καμιά κατεύθυνση, πώς θα δει, τι να πω.
Όχι, μου έλεγε τώρα, εγώ σου βάζω κατευθύνσεις. Πιο πολύ μιλάω εγώ από ότι εσύ. Κάτσε τώρα, μου έλεγε, μου ξεκίνησε να μου πει για τα ζώα του σπιτιού. Ήτανε κότες, ήτανε το γουρούνι, ήτανε γάιδαρος και μουλάρι. Άλογο υπήρχε.
Γάιδαρος και άλογο.
Άλογο και άλογο.
Και μουλάρια κάπου, αλλά το βασικά ήταν ο γάιδαρος. Ο γάιδαρος ήτανε σαν το μηχανάκι το σημερινό. Για τι ώρε τη δουλειά. Το καβάλαγε και σε 3/4 σε είχε πάει στην Εμαία.
Στην Εμαία, σε 3/4.
Να σου λέω, ήταν ο Καρπούζος, ήταν μηχανάκι.
3/4 κάναμε με το αυτοκίνητο προχθές, να πούμε. Πλάκα μου κάνεις.
Καλά, πήγαμε με το αυτοκίνητο. Εμείς εδώ δεν καλούνται. Το Ιδρύρι πάει ευθεία.
Από την έκοβε και υπήρχε μονοπάτι, ε.
Ο δρόμος μονοπάτι, ε.
Και
ο
δρόμος
χρησιμότητα
ποια ήταν τότε?
Ο δρόμος άνοιξε κατά το 52.
Στην Μάγκα Νεμαία.
Στην Μάγκα Νεμαία.
Και δεν μου λες το άλογο τότε γιατί το είχατε, αφού το γαϊδούρι εγώ πίστευα το φορτώνατε. Εσύ λες ότι το γαϊδούρι ήταν μηχανάκι και σε πήγαινε γρήγορα. Τότε το άλογο τι ήτανε?
Εγώ έκανα τις δουλειές του σπιτιού, έκανα το γαϊδουράκι. Καβάλαγε ο πατέρας μου απάνω μαζί με την κατσαρόλα, με την φασολάδα και το ψωμί και τα κουκάλια και πήγαινε στα μπέλη που σκάβανε οι εργάτες.
Με το άλογο ή με το γαϊδούρι?
Με το γαϊδούρι. Το άλογο κάλυπτε σε πολύ μεγάλη κλίμακα το σκάψιμο.
Α, το άλογο ήταν ας πούμε το...
Ήταν εμείς.
Το τραχέα.
Είχαμε ένα άλογο το οποίο... Από τη βρεφική του ηλικία και έτρωγε όσο ήθελε και όποτε ήθελε βρώμη. Γι' αυτό και έγινε σημαντικά σαν τα άλογα της Οστάνη.
Της Φλάνδρας. Ήτανε πελαράς.
Ήταν δηλαδή ζητώ σχεδόν από τα άλογα Γι' αυτό και τράβω λιμονάδε τρώω. Και για να σπείρουμε το στάρι και μετά όταν έγινε γραμμική η Σουκλανδίνα και η Σταβίνα έπαιρνε και μέσα στο αμπέζι, κατάλαβες.
Φυσικά, φυσικά στο χωριό θα υπήρχε το μυθικό επάγγελμα του πεταλωτή.
Είχαμε δύο πεταλωτάδες.
Δύο πεταλωτάδες.
Τον Μπουρίκα και τον Μπέκα.
Και αλλάζατε αυτή το... Αυτά στο ζώο τα βάζεις μια φορά ή τα αλλάζεις κιόλας.
Μεγαλώνει το νύχι, ρε. Ο μεγαλώνει σαν, το, σαν εμάς.
Α.
Και εκεί πέρα το κόβουν, το κάνουν, το περιποιούνται.
Και βάζουν
και... τα μπροστά. Για να μην γλιστράει. Είναι ωραία πράγματα.
Και δεν μου λες το... καφενεία πώς έπαιζαν.
Τέσσερα.
Τέσσερα καφενεία. Ήταν μοιρασμένα ανάλογα με γούστα, ανάλογα με ομάδες, με κόμματα, με...
Συγγενείς.
Α, συγγενείς. Α.
Ο παππούς ήταν με τον αδερφός του, το Φούζα. Στο καφενείο του Φούζα πήγε φτιάξει ένα παραβανάκι και έμπαινε μέσα σαν την ψηφοφορία που γίνεται. Ένα παραβάν το τράβα, έμπαινε μέσα, τον κούρευε, του ρίδε μια δραχμή.
Α, είχε και κουρίο. Στο καφενείο είχε και κουρίο.
Είχε ένα παραβανάκι, σου λέω αυτό το όνομα το κουρίο. Μια πολυθρονίτσα πολυτελείας. Άμα με χωρίς να ταχύτητα πάνω διαλυόταν. Είχε ο Παναγιώτης ο Τουρκολιάς πέρα από να τα λέγει και κροκοδίο.
Δηλαδή ήταν πολυχώροι, ας πούμε. Ήταν πολυχώροι. Ήταν πολυχώρο πολιτισμού το καφενείο.
Το βράδυ άλλαζε εικόνα, δηλαδή στις γιορτές γινώσαμε τα περίφημα γκρουπ.
Δηλαδή.
Ναι, ρε, κορίτσια και αγόρια πηγαίνανε και κάνανε γκρουπ. Χορεύανε.
Ενδιαφέρον. Δεν μου λες κάτι άλλο. Τελικά δεν μου είπες καθημερινό το φαγητό. Πώς ήταν το καθημερινό φαγητό. Όταν ήσουν ας πούμε 10 χρονών, τι έτρωγες μια κανονική μέρα. Καλά Κυριακή φαντάζομαι είχε λίγο κρέας. Και
12 πιάτα το μεσημέρι και 12 το βράδυ.
12 πιάτα. Πω, 12 ήταν.
Ναι, είμαστε 8 και 2, 10 και 2, 12 και 2, τσοπαναρέι, 14.
Α, ήταν και εργαζόμενοι.
Ναι, είχαμε και το Μίτσο, τον κουφό, τον κουφομίτσο. Ο Μίτσος ήταν για τα γύρια. Ο Παπαναγιώτης από την Αίγινα ήταν για τα πρόβατα.
Από την Αίγινα είδες ότι υπήρχε εσωτερική μετανάστευση και μετανάστευση γενικά. Κάτι μου είχε πει για Ιταλούς κατά τη διάρκεια της κατοχής, ότι είχατε Ιταλούς. Είναι αλήθεια.
Το Κοταράκης πέσει γιατί και ο Ανιφαντής από τον Οροπό και ο Κοταράκης από τη Σαντορίνη. Από και σαν το έβαλε στη Στιμάγκα.
Από τη Σαντορίνη ερχόταν για μεροκάματο στη Μάγκα, ακούς.
Ναι, παιδί μου. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα. Σαντορίνη κάποια φάβα έβγαλε μια φάση. Θα τη σταμάτησε τώρα και
τη Σαντορίνη ξέρουμε ότι έχει ολόκληρη γειτονιά στο Λαύριο Σαντορινιούς. Γιατί βγαίνανε, ερχόντουσαν για να δουλέψουν.
Ναι, παιδί μου, ήταν τα νησιά γενικά, τα νησιά.
Ήταν στο
χάρο. Τα νησιά ήταν στο γειτονιά. Τα λέει πολλοί ανθρώποι. Δεν είχαμε και τα γύρια. Έφυγαν τα πρόβατα.
Είχατε νερό φυσικά. Είχατε νερό, πηγήσετε, δεν είναι, είχατε νερό άφθονο.
Οπωσδήποτε, τίποτα. Και γινόταν αυτές οι εσωτερικές μετακινήσεις. Χρογέρι, τα γύρια και τα πρόβατα ήταν απάνω.
Ήταν στο βουνό. Δεν μου λες ερώτηση. Το βουνό ήταν όσο καλλιεργημένο το θυμάμαι, το βλέπω τώρα, ή είχε περισσότερο δάσος.
Το βουνό ήταν για στάρι, κρυδάρι, βρώμη. Δημητριακά να περνούμε και είχε και ελάχιστο δάσος, το λέει δάσος, φορές λόγκο.
Α, άγριο. Για να τρώνε τα γύρια, φαντάζομαι.
Ο λόγκος είναι χάμνη, δηλαδή ενισχυμένη. Είναι δέντρα. Και το κάτω μέρος, από το χωριό και κάτω προς το κάτω, προς τα ταξιτά, εκείνο ήταν για την καλλιέργεια της σταφίδας και του λαδιού. Πράγμα το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Ναι.
Γιατί στην πορεία τα κοπάδια είναι πίσω τ' άλλο χαθήκανε και έχει μείνει τώρα ο ξαδερφός να έχει 30 γύρες.
Ναι, ναι. Κοίταξε τα... Τα ζώα κοστίζουν, τα ζώα θέλουν φαγητό, νερό. Κοστίζει πολύ να μεγαλώσει ζώα, έτσι, δεν είναι...
Είχαμε τότε τον Αχυρώνα που λέγαμε που είχε τις κουάλες του Άχυρο δεμένες ειδικά από μηχανή ριζολονιστική, είχαμε οργανωμένα πράγματα.
Ναι, τα έχω δει τώρα στο γεράματο, τα έχω δει στο εξωτερικό αυτά, το ξέρω τι εννοείς.
Ωραίες, τη Μακεδόνη.
Δεν μου είπες τι τρώγατε όμως. Δεν μου είπες. Θέλω να μου πεις τι θα έτρωγες κατά διάρκεια μιας μέρας, τι θα έτρωγες όταν ήσουν, ας πούμε, 12 χρονών.
12. Α, το πρωί είχα τίποτα.
Λίγο γάλα.
Στο σχολείο παίρναμε κάτι εκεί μόνο μαζί.
Στη φύση του σχολείου.
Στη Σίδιο τι ήτανε, κουρκούτι.
Γάλα ρε, γάλα.
Α, γάλα, λίγο γάλα.
Όχι, κίτρινο γάλα και ένα κίτρινο τυρί.
Α.
Ειδικό αμερικάνικο.
Πόνι γάλα.
Αυτά ήταν...
Και μας δίνανε και μια κάψουλα, αυτό λέγαμε, ορβέλο.
Ορβέλο.
Ορβέλο, μια κάψουλα.
Τα πλαίσια του προγράμματος, πώς λέγεται... Μαρσάλ.
Επισητισμό μας κάνανε.
Ναι, τι κάνω.
Ξέρει ο Μάρσαλ και ξέρει ο Τρούμαν.
Ξέρει ο Τρούμαν. Στο σχολείο, το σχολείο μονοθέσιο ήτανε. Ένα δάσκαλο είχατε.
Δεν είχα, τρεις δασκάλους είχαμε.
Τρεις δασκάλους, δηλαδή, ανά δύο τάξεις.
Τρεις θέσεις.
Δύο...
Πρώτη Δευτέρα μαζί, τρίτη Τετάρτη μαζί, πέμπτη έκτη μαζί.
Ναι. Α, κατάλαβα.
Ο άντρας, ο καπελάρης, που φορούσε τη στολή του εφέδρου Αθηπουργαού, δεν είχε ρούχα ο έργος.
Ναι.
Αυτός εδώ ο άντρας, ο καθηγητής, έπαιρνε την πέμπτη έκτη.
Ναι.
Αυτός έκανε πολλά πράγματα. Αθόρυβα, μέχρι που κέντρωσε όλες τις άγριες, αχπαδιές, τις κέντρωσε όλη την έκταση της επικράτειας αυτής της μάγκας.
Απηδιές είπες.
Ναι.
Απηδιές. Τι είναι τα απηδιά, χλάδια.
Έτσι η ορολογία της, έτσι παίρνει, απηδιά.
Αυτός γύρισε έφεδρος από τον Εμφύλιο.
Αυτό ήταν με τον Εθνικό Στρατό, γι' αυτό ήρθε και ανέλαβε αμέσως το 49 το Σεπτέμβριο.
Ναι. Ήταν αλήθεια δάσκαλος, ήταν δάσκαλος, φαντάζομαι αλήθεια. Ή τέλος
δάσκαλος.
Ξεκινήσει πανεπιστήμιο ο Κακομίδης, κάτι δεν κάνει.
Έστω εδώ έκανε τι, έφτιαξε ψεύτο υδραγωγία, έφτιαξε κανάλια. Και τη σεμόνιο η βάση τότε δεν ξέρω πώς γινότανε. Και έτρεχαν κάτι κανάλια νερό.
Από ψηλά.
Και πήγαινε κάτω στον κάμπο. Που ήταν το μεγάλο αυλάκι του Δήμου. Που ήταν μέχρι την παλιά Κόρυθο. Και κάναμε και μπάνια μισή τη μέσα.
Α, είχε μεγάλο αυλάκι.
Στο ποταμάκι αυτό ήταν πέτρινο όμορφο.
Τώρα δεν νομίζω να υπάρχει από το ποταμάκι γιατί τα νερά τα τραβάτε από ψηλά. Οπότε δεν υπάρχουν νερά.
Ναι. Τώρα δεν πιστεύω να υπάρχει. Αν και έγινε μια κίνηση με το φράγμα τα σοπού. Η οποία αναβάγησε ο συνήθως διότι δεν άρεσε η μελέτη. Η μελέτη που έκανε ο Γιώργος ο Τασόπουλος δεν άρεσε στον Νίκο τον Τασόπουλο. και ξέρανε από την αρχή. Και τώρα ήρθε το κύμα του ΣΥΡΙΖΑ, το παρατήσανε.
Καλά, δεν αναμένουμε τώρα στο μέλλον, στο παρόν, γιατί τα ξέρουμε. Αλλά εγώ για το παρόν έχω να πω ότι μου έκανε εντύπωση την τελευταία φορά που είδα από πλαστική μουσαμά, από μουσαμά, τεχνητές λίμνες έχουν φτιάξει από μουσαμά. Το οποίο είναι βέβαια λίγο περίεργο θέαμα, λίγο και δεν ξέρω περιβαλλοντικά τι είναι αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί άλλο αυτό το πράγμα. Μπας περιπτώσει, έχουν φτιάξει μουσαμά, δεν είναι λίμνες, έχουν φτιάξει κάποιοι. Μικρές λίμνες στα προχωράφια τους. Μπας περιπτώσει, δεν μου τελείωσε το μεσημεριανό. Το μεσημεριανό, α, τι ώρα τελείωσε στο σχολείο? Μία-δύο, όπως θυμάμαι το δικό μου σχολείο, ή αργότερα. Ήσασταν να πάγανε όλη μέρα.
Μία είχε το πρωί, σχολάγαμε στις μία, πηγαίναμε στις 5 και φεύγαμε στις 7. Το σχολείο το είχαμε πρωί και απόγευμα.
Α, είχατε και απόγευμα. Α, κάτσε, ξαπηγαίνετε στις 5 και φεύγατε στις 7.
Λοιπόν, πηγαίναμε το πρωί στις 8, φεύγαμε στις 1, πηγαίναμε στο σπίτι να φάμε κάνα τηγανικό αυγό.
Τηγανικό αυγό.
Γυρίζαμε μετά στις 4.30 με 5 και φεύγαμε στις 7. Σχολάγαμε για βράδυ.
Καλό. Δεν μου λες, στο χωριό υπήρχε, πέρα από τον Μπακάλικο, υπήρχαν άλλα καταστήματα που μπορούσες να αγοράσεις κάτι φαγόσιμο, για παράδειγμα έτοιμο φαγητό? Ρωτάω.
Όχι, λέτε.
Καμία σχέση.
Άνοιξε η ταβέρνα ο ξάδερφος, ο οργανωπαίχτης του χωριού. Είχαμε και οργανωπαίχτες. Ο Βασίλης ο ψυχογιός άνοιξε τα ταβέρνα. Εγώ δεν πήγαμε εκεί πέρα να φάμε, να πιούμε. Αλλά μην πληρώνουμε.
Δεν καταλαβαίνετε κάτι.
Εμείς τα γράφαμε στο blog.
Στο Δευτέρι.
Πότε
άνοιξε αυτό?
Φίλε, λέει, όταν θέλεις έλα πίνε. Και όταν έχεις έλα δίνε. Αν δεν έχεις και δεν πίνεις, να μην έρχεσαι και τίποτα να μην μας δίνεις. Λέει στο κομμάτι το κλίμα, το θυμάμαι ακόμα. Πέρα Βασίλης. Τι Βασίλης.
Δεκαετία του 50 δηλαδή αυτό.
Η Βασίλης ήταν, ήταν μεγάλος, εγώ τι ήμουν. 52-53 εκεί. Τότε που φύγε η μάνα μου. Η μάνα μου με τα πολλά παιδιά, εγώ ήμουν ο δέκατος.
Πόσα αδέρφια χάσατε από αρρώστιες, από παιδική θνησιμότητα, αν θυμάσαι? Θυμάσαι.
Δύο αποβολές έκανε η γιαγιά. Και τα υπόλοιπα 10 γεννηθήκαμε.
10, αλλά πεθάνανε 2.
Πεθάνανε 2 και έμεινα εγώ στο Ροπούλι.
2 που δεν τεχνήκαμε καλύτερα από εσένα.
Κάτω από μένα ήταν η οικογενειομάδα, η Ελευθερία.
Ναι.
Έφυγε 4 χρονών περίπου τώρα.
Ήτανε μικρότερη σου ή μεγαλύτερη σου?
Μικρότερη. Μικρότερη και πάνω από το θείο τον Αργύρη ήταν η Γιαννούλα. Η Γιαννούλα ήταν μεγαλύτερη από τον Αργύρη και πολύ δυνατή. Είχε και τρίχες στο στήθος.
Άντε ρε. Τι, έχετε δηλαδή παιδάκι? Τι κακό πήρα.
Μα την Παναγία σου λέω και μου σηκώνεται τρίχα. Η Γιαννούλα ήταν, άμα έβγαινε πέρα, Παναγία βοήθα.
Δηλαδή έγινε παιδάκι μεγάλο, κακοπήρα. Έγινε παιδάκι μεγάλο, δηλαδή. Πόσο χρόνο πέθανε?
Εκεί στα 4,5 με 5.
Α, μόνο. 4,5 με 5.
Για τη Λευτερία, η Λευτερία ήταν κοκκινομαλούσα. Ήταν σαν άγγελος. Εγώ ήμουν 7 χρονών. Τα τελευταία δημοτικού πήγαινα. Πέθανε λίγο η Λευτερίτσα. Ήταν η κοκκινομάνα, ομορφωνιά και λένε τώρα όλοι και επιμένουν ιδιαίτερα η βία την Καρυπαλιά, ότι την ματιάσανε.
Κακό το μάτι.
Και μετά ήρθε ο πόλεμος και τους έβαλαν όλους στη θέση τους.
Άρχεται η ερώτηση, κανένα σουβενίρ από τον πόλεμο είχε ξεμείνει στο χωριό, αλλά μου είπες ότι περάσανε και φύγανε. Καμιά παλιά μοτοσυκλέτα, κανένα παλιό όπλο, τίποτα, θυμάσαι εσύ?
Όχι, δεν νομίζω.
Δεν, γιατί Φαντάζομαι αυτά προκύψανε σε μέρη όπου πέσαν στα χέρια.
Τώρα στη Μαρία είναι οργανωμένη, τώρα όμως τα περισσότερα χωριά.
Ναι.
Είναι κεφαλοχώρη, έχει τον πολιτιστικό της σύλλογο, έχει εξοραϊστικούς, έχει τόσους συλλόγους.
Ναι, ναι, αλλά φαντάζομαι...
Αφάς, δηλαδή,
ναι.
Επίσης το πάκι είναι κοίτα και στα εκθέματα.
Ναι.
Να δεις, υπάρχει τίποτα αξιολόγου, θα στο βρει.
Ναι, φαντάζομαι ότι δεν θα ξέμεινε εκεί πέρα τίποτα, γιατί αφού δεν είχαν στρατόπεδο και λοιπά τίποτα για να πέσουν στα χέρια του κόσμου ή να έγινε κάποια μάχη να τα παρατήσανε, δεν είναι.
Μην ξεχνάς ότι ήρθε ο Μαγκανάς.
Απέρασε από εκεί ο Μαγκανάς, αυτός ήταν, τι ήταν αυτός του, ήταν περίφημος, τι να πούμε, ήταν συνεργάτης των Γερμανών ή δεν ήταν.
Αυτός ήταν στα τάγματα που οργανώθηκαν για να ξεκαθαρίσει η Πελοπόννησο από τους Κατσαπλιάδες.
Ναι.
Όπως ήταν ο Μαγκανάς στην Καλαπάτα.
Παρήμινη Ισταμβότη. Και είχε έρθει να... Μπράβο, είχε έρθει. Μπράβο. Αυτός από τι είχε έρθει.
Ήταν καθαρίς. Κομμουνιστές,
ναι, ναι.
Ήταν καθαρίς.
Ήρθε πλέον... Ήρθε ήρθε μετά τους Γερμανούς.
Το πανηγύρι το μεγάλο δεν έγινε με τους Γερμανούς, αλλά έγινε με τον Εφήλιο.
Ναι.
Όχι εδώ ο Μαγκανάς. Γεια σου Μαγκανά μου, γεια σου, να χαρείς τα αποσπασμά σου. Εκεί λοιπόν ο λόγος του Μαγκανά ήρθε στη Στιβάνια με προοπτική να καθαρίσει όλους τους άντρες. Γιατί...
Τη Στιβάνια. Έτσι απλά, όλους τους άντρες της Στιβάνιας.
Γιατί η Στιβάνια είχε κακό όνομα και έχει ακόμα. Η Στιβάνια ήταν το λιμένι των ανταρτών.
Ναι.
Δίνανε του φεκές εκεί και μετά μου κολλάγανε απέναντι να πάνε για την ορεινή κουλεσία. Κατάλαβες.
Ναι, ναι. Ήταν το πιο παιδινό που κατεβαίνανε.
Έτσι που κατεβαίνανε. Πέρανε τα γύρια του παππού, του παππού σου,
ναι.
Πέρανε τις κότες του γιαγιά σου, ναι. Και του πιάτσφοβη. Όλες τους τελειώνανε ξαναχώσαν. Εκεί λοιπόν που γίνανε κάτι ψευδομάχες στα βοράφια και στα βασίλεια της Τιβάνιας, δίνεται το Μαγκανά σου χρησμό καλό. Θυμάμαι ότι εμείς παίζαμε με τις σφαίρες.
Α, βρίσκανε σφαίρες στα χωράφια, πεταμένες.
Ναι, βρίσκαμε σφαίρες και μάλιστα και βρίσκανε και από Όλμο. Ο Όλμο μεγάλο το 42, που ο Κάλικας το χρησιμοποιούσαμε για καμπάνα εμείς μετά.
Δηλαδή οι αντάρτες του Ελλάς, υποθέτω, είχαν κάποιο είδους βάση εκεί πέρα, είχαν κάποιο αεροκύρωση στην Βαγγελίστρα.
Και πίσω ήταν, πάνω στον Ασπρόκαπο, στην ορεινή κοδιά στο Φενεό.
Αυτό πάνω.
Στην Παδία. Εκεί ήταν η βάση τους. Κατεβαίνανε μια από το Μάτσαλι, πήγαιναν προς το Σούνι, κάτω, και την άλλη από τη Στιμάγκα, όλη την κόχα μέσα την κόρη του και την κοπανάγανε.
Αυτές οι μάχες, θέλω να προσπαθώ να καταλάβω, οι μάχες αυτές του Μαγκανά πώς γίνανε, ας πούμε. Δηλαδή ήρθαν να το συναντήσουν, ήρθαν να συγκρουστούν μαζί του εκεί πέρα, γιατί γίνανε μάχες.
Ο Μαγκανά συνηγούσε υποτίθεται τους αντάρτες.
Α, οι οποίοι υποχωρούσαν από τα κάτω χωριά.
Οι άλλοι ήταν κυνηγημένοι, διότι δεν θες εσύ να έρθεις μαζί μας, σου παίρνουμε το κορίτσι, σου παίρνουμε το κεφάλι. Θα σου πάρουμε και το δικό σου. Έτρεχες εσύ να πας να καταταγείς τα τάγματα. Στην κόρη.
Ναι, ναι, διότι εσύ με το ζώο. Φαντάζομαι το ίδιο κάνανε και οι αντάρτες σε κάποιο βαθμό.
Για να βγάλουν. Αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δηλαδή με τη ζωή τους πήγα. Λοιπόν, άλλο.
Είμαι ικανοποιημένο για πρώτη εκπομπή. Είμαι αρκετά ικανοποιημένο. Νομίζω ότι σου άρεσε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να επεκταθούμε. Τζουμπόξ στο χωριό μου.
Ένα βρεσκάρο. Βρεσκάρο για την γέννη λίγο.
Βέβαια. Αυτό δεν υπάρχει καλύτερη. Τζουμπόξ στο χωριό ήρθε. Τζουμπόξ ηρωικά. Τηλέφωνο ήρθε ηρωικά. Πότε ήρθε,
παιδί. Τίποτα. Το ένα σύρμα το ήρθε. Πέταγε πετονιά. Αβάνω και μίλαγε με την ΕΜΕΑ.
Είχατε ασύρματο ως μόνη επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο. Ποιος τον είχε το ασύρματο,
πρώτα. Ναι, για τον καπετανέ, καπετανέ.
Α, λες για τον πόλεμο. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να καταλάβω στην εποχή ειρήνης πότε ο πολιτισμός, ας πούμε, κατάφερε να θεί, ας πούμε.
Ο πολιτισμός, είχαμε το τριβία, χειροκίνητα, είχαμε μηχανοκίνητα με το τριβίο. Είχαμε και δεν είχαμε, όλα τα είχαμε.
Τηλέφωνο, πότε θυμάσαι περίπου τηλέφωνο, γιατί πρέπει να ήταν μεγάλο νέο.
Μα το τηλέφωνο έγινε τώρα το 60-62.
Τόσο αργά, πω. Ένα τηλέφωνο.
Ένα τηλέφωνο ήταν και το δεχόταν ο Παπαδιοφάνης.
Ναι.
Παπάς. Παπάς το επώνυμο δηλαδή. Συγγενής δικός μας, πρώτος ξάρεμος του παππού σου.
Ναι.
Ερχόταν λοιπόν και έλεγε στις 5 το απόγευμα έχει συνδιάλεξη με τον Χρήστο, το γιο του δηλαδή. Να φύγει, να πας εδώ.
Αυτός ήταν υπάλληλος του ΟΤΕ ή πώς ήρθε το τηλέφωνο σε αυτόν?
Ήρθε σε αυτόν διότι αυτός ήταν Παπανδρέου.
Α, κομματικά ήταν ένας από τους κατοίκους του χωριού και ήρθε η πρώτη τηλεφωνική γραμμή στο όνομά του.
Μπράβο.
Από την οποία έβγαλε και χρήματα.
Και μάλιστα καθόταν και μέσα.
Ναι.
Όταν εσύ πήγαινε να μιλήσει, τα ακούει όλα.
Τα ακούει όλα ή θέλει και τα πάντα. Πού λέγει πληροφορίε?
Πού λέει πληροφορίε? Όταν διαφάνει.
Είχε και περίπτερο. Προφανώ θα έστησε και περίπτερο. Κάτι θα έστησε γύρω από το τηλέφωνο.
Όλοι έτσι μόνο όμω φεύγει ο Παπανδρέου και έρχεται ο Τσοχάρη. Την παίρνει ο Καρβουτζή στη δουλειά.
Α, πήρε τη δουλειά, πήρε τη γραμμή.
Πήρε τη γραμμή. Μέχρι που ήρθαμε στο ηρωικό 1967, που τα έκανε ο Γιώργος.
Και πήραν όλοι τηλέφωνο.
Και κέντρο. Μας έστειλε ένα κεντράκι, εδώ, πως ήταν 12-24 γραμμές.
Ναι.
Στη Μάγκα κατεστάθηκε.
Α, 24 γραμμές. Οπότε πήραν 24 σπίτια, τέλος πάντων.
Φύγει μετά επεκτάθη ο εγκέφαλος και φτάσαμε που με φτάσει τώρα.
Και φυσικά φαντάζομαι κάποια στιγμή ήρθε μεταπολίτευση και είχε ένα τηλέφωνο κάθε σπίτι. Βέβαια φυσικά αυτά τα έχουμε ξεχάσει γιατί είμαστε ξεκασμένοι. Το μόνο
τώρα όπως είναι τώρα έτσι ήταν. Και μετά την κατάρρευση του Παπαδόπουλου βρήκανε υποδομή. Δεν προσθέσαν τίποτα εκτός από τα σύγχρονα.
Αλλάξε υποδομή. Μπήκε η τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα έχει αλλάξει φαντάζομαι τώρα γιατί είναι χάλκινη. Ήταν χάλκινες παλιά και αυτό δεν είναι... έχουν μπει κι άλλες τώρα πιο σύγχρονες για να μεταφέρουν δεδομένα το ίντερνετ. Αλλά θα υπήρχε τηλεφωνική γραμμή και θα βάζανε πιο σύγχρονα κέντρα, ανέβαινε η τεχνολογία, βάζανε πιο σύγχρονα
κέντρα. Άμα δει ένα έργο, άμα δει του Κωνσταντάρα, λέει φεύγει, πού πα, τη μεταφέρει, έχω δει σε διάλεξη με ενάπλιο.
Ναι, ναι.
Πήγαινε σε κύμα με το στυλ. Ένα, μια γραμμή ήταν.
Μάλιστα.
Και ομιγέννητο.
Ωραία.
Αυτά τα αποτελέσματα, αποτελέσματα των εκλογών, των δημοτικών και υπολείπων εκλογών τα έπαιρνα σε κλειστό φάκελο, τα σφράγιζε ο πρόεδρος με τον γραμματέα και τα δίνανε στο πιο γρήγορο πλανήτη χωριού να τα πάει στο κάτω, τρέχοντας.
Όπως τα αρχαία χρόνια.
Μέχρι που ήρθε το τηλέφωνο. Γράψε ρε, γράψε. Περτσεκάς. 15. Σπυρόπουλος. 10. Και δουλεύαν έτσι.
Δηλαδή
ήταν με την τρεχάλα.
Για τις ομιλίες, τι είδους πληροφορίες ανταλλάσσανε, δεν κατάλαβα, γιατί τα γράμματα αυτά τι είχαν και τι τα λέγανε πλέον με το τηλέφωνο, τι ήταν αυτά τα 15-20.
Λέγανε και ήταν ψηφοφορία.
Α, μεταφέρανε τα αποτελέσματα των εκλογών. Λέγανε την ψηφοφορία. Μπράβο, ανοίγαν την κάλπη. Τα λέγανε το τηλέφωνο φυσικά. Τα λέγανε το τηλέφωνο φυσικά.
Ναι, τώρα είμαστε πολύ μακριά.
Ναι, ναι.
Από αυτά τα πράγματα. Το τηλέφωνο ήταν επιτυχία διότι ο ξάδερφός μου ο Καΐτης ο Νίκος που ήταν φτεροπόδαρος τα έπαιρνε τα αποτελέσματα που τούτε δηλαδή. Πρόεδρε και γραμματής
ναι.
Και τα πήγαινε στο κάτω.
Θα κατέβα στο Κιάτο που φαντάζομαι είχαν και τηλέφωνο. Στο Κιάτο θα είχαν τηλέφωνο.
Στο Κιάτο είχε, βέβαια. Είχε και διοίκηση χωροφυλακή. Έλα, ρε. Τσουκά, έλα. Λοιπόν, κλείστε τώρα γιατί.
Ωραία.
Θα βγάλω κι άλλα.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκο. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο το απολαύσαμε εμείς και να το απολαύσουν και οι ακροατές μας. Γιατί έχω ακροατές. 5-6 βέβαια. Αλλά...
Να είστε ξαλά και να μην ξεχνάτε.
Λοιπόν, να ευχαριστούμε και θα συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε. Έχουμε φτάσει στο 1960 με το ζόρι. Έχουμε σερή εκπομπών. Θα γίνουν τουλάχιστον
12. Να ασχοληθείτε με τη μεγάλη μετανάστευση.
Θα τα πούμε όλα. Θα μας πείτε τη μουσική της εποχής. Θα μας πείτε τον Καζαντζίδη. Τι έχετε εσείς ακούσει για τον Καζαντζίδη που ήταν στο Κιάτο, αν δεν κάνω λάθος. Είχε δισκογραφική εταιρεία στο Κιάτο. Πρέπει αυτά τα πράγματα να μας τα... Όλα. Θα τα πούμε όλα, κύριε. Θα τα πούμε όλα. Αυτά.
Yeah.
Καλό βράδυ, λοιπόν. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Bye-bye.
Έλα, παπά, μην αρχίζεις τώρα. Έχω Facebook και δεν έχω. Λοιπόν, πάμε.
Στο PC.
Γράφουμε τώρα, έλα.
Στο PC.
Ναι. Τι δεν έχεις Facebook, τι είναι αυτά τώρα.
Ούτε Facebook έχω, ούτε Instagram έχω.
Καλά. Λοιπόν, θα ανοίξουμε να δούμε. Λοιπόν, για λέγε.
Εσύ το πας τώρα να το ανοίξω, να γίνουμε κατά τις 2.30.
Ναι, παπά, τι να κάνουμε. Τώρα είμαστε εδώ. Κοιμήσου αύριο τη νύχτα.
Πει την καμέρα, θες.
Δεν μου λες. Για λέγε τώρα. Ποιοι σας επιλέξανε να πάτε στη Γερμανία μετανάστες. Πώς έγινε, πού βρήκες την αγγελία, πού το έμαθες.
Σύμβαση το 59.
Ποιος.
Σύμβαση το 59 μεταξύ Καλαμαρή.
Και Γερμανών.
Και του Χέλμουντ Κόλ.
Ποιο Χέλμουντ Κόλ, υπήρχε Χέλμουντ Κόλ τότε.
Γερμανό.
Υπήρχε ο Χέλμουντ Κόλ.
Αλλά ποιος είναι.
Χέλμουντ Κόλ ήταν προχθές.
Ο Κόλ.
Ναι.
Ο Κόλ ήταν 15 χρόνια έχει η Μέρκελ, αλλά τόσο αυτό. 30.
Μήπως ήταν υπουργός τότε, δηλαδή κάτι τέτοιο.
Κάτι ήταν με την ΤΣΕΤΕΟΥ.
Οπότε έγινε συμφωνία, ζητήσαν εργάτες επειδή είχαν ελλείψεις.
Επειδή ο πόλεμος στέρισε τα αντρικά χέρια, τα ιδιαίτερα τα γερμανικά, γι' αυτό πέρανε κατά χιλιάδες μέσα από τρία σημεία τα άρενα τέκνα της Ευρώπης. Πέραμε από την Πορτογαλία, από την Ιταλία και από την Ελλάδα.
Τούρκοι δεν πέρανε, πήγαν αργότερα.
Δεν πήγανε μετά.
Όταν δεν μπορούσαν να βρουν άλλου σαν εσά.
Δεν είχαν άλλου. Προφανώ. Δεν πήγανε αυτοί. Γιατί εσύ ω ευόδοσο είναι περισσότεροι. Περισσότεροι ήταν.
Οι Τούρκοι.
Ναι, όλοι οι άλλοι Έλληνε, Πορτογάλοι, Ιταλοί. Να μαζευτούμε όλοι αυτοί.
Οι Τούρκοι μείνανε κιόλας, ως επιτοπλίστων. Φαντάζομαι κάποιοι οι Έλληνες, ας πούμε, ο γνωστός στη Βόρεια Ελλάδα είναι γνωστό, πολλοί Έλληνες γυρίσαν, έτσι δεν είναι, βγάλανε λεφτά, γυρίσανε...
Ο σκοπός του Έλληνα ήταν να πάει να τσιλικωθεί και να κάνει στην πατρίδα επένδυση, να γυρίσει πίσω.
Πάση περιπτώσει, και
δεν μου λες... Οι Γερμανοί προηγούνται, ας πούμε, θέλανε να πάρουν... Ειδικευμένους όσο τους έπαιρνε.
Ναι.
Όσο τους έπαιρνε. Γιατί ειδικευμένος να είναι ο Έλληνας καλουπατζής, πετατζής, ναι. Όταν του έφερνε ο Γερμανός το πλάνο.
Δεν είχε περάσει εκπαίδευση, ήταν όλη πρακτική.
Τις πλευράδες του τράστια. Γιατί πράγμα να πούμε.
Και δεν μου λες...
Πού να τα διαβάσει ο Έλληνας, ο οποίος Έλληνας από κάτω μάκα εμένα μέσα στο τρένο. Ναι.
Σου λέγανε όλοι...
Ναι, το πιτσιρικάς εγώ αξιόριστος γένεια τίποτα δεν υπήρχε, χλώρος. Έλεγε ο ένας τον άλλο, τους έδινες τώρα οι οικοδόμοι τώρα, οι σαραντάριδες. Ήταν σαραντάριδες, εγώ πήγα 18. Εμένα λέει, μην μου φοβάσαι. Εγώ καρφώνω πρόκαλες στα 3 μέτρα. Σοπάρε
το πεταχτό το έκανε το σφυρί έτσι.
Μπροστά πήγαινε η πρόκα και από πίσω το σφυρί. Στα 3 μέτρα. Κάτι κοτσάνε δηλαδή. Θέτε.
Και η σύμβαση που υπέγραψες ήταν ορισμένου χρόνου και για αυτούς τους άλλους σαραντάριδες ήταν, σας έλεγε θα μείνετε στη χώρα μέχρι τότε.
Μια διετία.
Πόσο?
Μια διετία.
Και μετά βλέπουμε, κάπως έτσι.
Και μετά ανανέωνα, δεν βρίσκαμε άλλη εταιρεία. Ναι. Γιατί εγώ ήταν ανανέωσα.
Και επίσης κάτι άλλο σημαντικό, αν και ξέρω την απάντηση νομίζω, Πηγαίνατε όλοι σόλο, φυσικά. Δεν μπορούσε ο Σαραντάρης να πάρει μαζί την οικογένειά του. Καταλαβαίνεις τη διαφορά από σήμερα, έτσι. Καταλαβαίνεις τη διαφορά από σήμερα. Σήμερα όταν πας στη Γερμανία πας σαν άνθρωπος. Τα λέω αυτά για να τα ακούσει και ο Κροατής, γιατί οι Ελληνάρες δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Πήγαινες τότε με διετή σύμβαση και υποχρεωμένος να πας μόνος σου. Και αν είχες παιδιά, τα αφήνες πίσω. Έτσι δεν είναι. Τα αφήνες πίσω και οικογένεια. Ενώ τώρα θα πας σαν άνθρωπος, ισότιμος με αυτούς. Αν η δουλειά συνεχίζει, θα κάτσεις και όσο γουστάρεις και θα πάρεις και όποιον γουστάρεις μαζί σου. Ψέματα.
Πολύ ωραία.
Εσύ γιατί μιλάτε σαν τον Τραμπάκουλα, δεν ξέρω, αλλά.
Δυστυχώς αυτό γεύσα. Εμείς αισθανόμεθα
αδύνατο. Ναι, δεν ξέρω τι μου λέτε, δεν ξέρω τι μου λέτε. Εγώ εδώ ήμουν παραπέρα.
Εδώ το ξέρω αυτό. Τα φρούμενα τα ιδιάζονται τα κατσίκια και τα
δόντια. Οπότε το ταξίδι αυτό.
Το ταξίδι μου έχει κάνει εντύπωση. Εμένα σου λέω ότι θα πάμε στο καράβι.
Εσύ με είχε κατατρομοκρατήσει με τη Γιουγκοσλαβία και όλο μου έλεγε και έτσι ήταν η Σλοβενία και έτσι ήταν. Παραμύθια. Αφού πήγαινε με το πλοίο στην Αγκώνα που πήγατε.
Από το πλοίο που τον Πειραιά πηγαίναμε στον Κρήτεζη και από τον Κρήτεζη μα έπαιρνε το τρένο και μα κατέληγε στο Μόναχο.
Το οποίο δεν είναι τόσο τρομερό όσο.
Το Μόναχο εκεί
δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση.
Η ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν οι Γερμανοί και οι επιτροπέ ήταν ένα σωστικό τρίγωνο, γιατί έλεγε το τραγούδι του Καραζίδη στο σταθμό του Μονάχου. Με πετάξανε έχουν.
Καλά, δεν μπορούσαν να βρουν κανένα τραγούδι. Ένα τραγούδι να λέει, ας πούμε. Ένα τραγούδι να λέει. Τι, γιατί γελάει ο κόσμος πατέρα, κάτι πιο αισιόδοξο.
Δεν ήταν το ηθικό, αλλά εγώ με τον Αργύρι.
Γέλα μου να σα πάω στο ηθικό.
Ο Αργύρι.
Μήπως ήταν το τραγούδι της μόδας στην Ελλάδα.
Ο Αργύρι είχε 20 μέρες που είχε απολυθεί από πατάρα. Και αντί για παλτό είχε τη χλένη.
Φανταστικό.
Φανταστικό.
Σαν ταινία του Αγγελόπουλου.
Αμέσως εγώ εμείς ευχαριστούμε. Ένα μυστήριο πράγμα. Γιατί στη Χαϊδεβέλη, από τον Μόναχο μας πήγαν στη Χαϊδεβέλη. Μας βάλαν σε ένα γήπεδο, μας δώσαν στρώματα, μας δώσαν μακρόματα, μας δώσαν κουβέρτες.
Κλειστό γυμναστήριο να αποδέχομαι.
Κλειστό γυμναστήριο και να βολευτούμε. Εν τω μεταξύ ο Καλαματιανός ο Θανάσης, ο οποίος ήταν 22 με το στήριο.
Έβγαλε τη φαλτσέτα αμέσως, όχι.
Εγώ έχω πάρει το κρεβάτι τώρα και πάω. Θα το αφήσω, λέω, εκεί που έκανε τον Ντόλμετσα και τέρμινε. Μάλλον μου λέει εκεί πέρα και πήγαινε φέρε το στρώμα. Πηγαίνοντας εγώ γυρίζοντας, είχε έρθει ο Θανάσης ο Καλαματιανός.
Και είχε βάλει το στρώμα.
Είχε βάλει το στρώμα.
Στο κρεβάτι που φέρεσαι εσύ.
Ναι, εγώ είχα το κρεβάτι, τα σίδερα όλα με αυτό. Και μου λέει, ειδικά μου λέει, άστο, ένα παράλληλο, λέει. Κάντε το στήνο, λοιπόν, το που γυρίζει για να σκύψει να τα πάει. Του χύνουμε πάνω. Κουτρουμε τώρα, τα λέω σε δεθείο το Γρηγόρια, κατευθείαν. Χίλουμε πάνω που λέγαμε το πιάνο.
Φοβερό.
Άρα δεν υπήρχε πρόβλημα γιατί ήξερα ότι έχουν 30-40 μέσα στο θάλαμο να μας χωρίσουν.
Ναι.
Λοιπόν, πάει αυτό το επεισόδιο που θα με τον Αργύρι.
Επικίνδυνο όμως γιατί μπορεί να σας στέλνανε πίσω σε ένα ως ταραχοποιό.
Μα δεν είμαι ταραχοποιό. Από εδώ την μαρτυρία του Ντόλμετσα. Κύριο με καθοδηγού. Με τι πήγαινε εκεί. Άστο ότι πήγαινε κάτι άλλο να συμπληρώσει το σετ. Άρα με τον Αργύρι που λέει. Βγήκαμε αφού τελειώσαμε. Κοίταρε να δει εδώ που έβγαινε το δρόμο. Έβγαινε κάγκελα συνέχεια. Καγκελάκια. Και μετά είναι το πεζοδρόμιο. Τώρα μετά που τα φτιάξαμε πρόπερση.
Καλά, μη μου λες για πρόπερση. Έξω από τον οργανισμό λιμένος Λαυρίου κοιτούσα τώρα τα προστατευτικά. Κατασκουριασμένα. Η υποδομή στην Ελλάδα, όπου και να κοιτάξει, είναι διαλυμένη εντελώς. Και έχει εκεί πέρα, θα μου πεις, εκεί πέρα έχει αλμύρα. Έχει αλμύρα, αλλά άμα το αφήσεις και όπως είναι 30 χρόνια θα γίνει έτσι, καταλάβες. Έτσι,
δεν
έχουν λυγίσει, έχουν.
Δεν το είχαμε υπόψη μας εμείς από την
Εμείς πιστεύαμε, ναι, εμείς, επειδή εμείς έχουμε μάθει να φτιάχνουμε παρθενώνες, εμείς πιστεύουμε ότι ό,τι φτιάχνουμε, έτσι δεν είναι. Θα το ξανακοιτάξουμε σε 2.000 χρόνια πάλι.
Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα το πω εγώ. Εδώ ήταν το γήπεδο, εδώ είχε τα γκαζόν, είχε το γυμναστήριο, τα γήπεδάκια. Και από απέναντι ήταν εθιλέον, ένα λύκειο εθιλέον.
Oh. Αμέσως κάνατε κονέ. Και τα κορίτσια δεν ξέρανε πού να καρωτευτήκαν αμέσως. Σας είδαν έτσι με τις χλένες, ε.
Εξαγή. Δεν το βλέπω αλλά κάτι λόγο. Πάμε να δείγω από το φαλακό. Σπάσπουρ κάτι λέγανε εκείνες εκεί.
Αυτές μπορεί να λέγανε φύγε βρωμιάρι, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αλλά εσείς...
Εμείς ωραίοι τύποι να πούμε τι...
Πανέμορφοι, έφρεσκο ξυρισμένοι, παρφουμαρισμένοι.
Τι να τώρα. Εμείς έχουμε πιάσει τώρα πληροφορίες ότι σου δίνει ο ένας. Με τους Ιταλούς δεν τα πάνε πολύ καλά οι Γερμανοί. Γιατί οι Ιταλοί τους χάσανε για τον πόλεμο. Το ρεσπόνδεσαν. Έσπασε η συμμαχία και πήγανε στο διαβολτιμά. Και πήγαν στα καράβια και τα βούλιαζε ο Γερμανός. Και εγώ έτσι έστειλα. Πως ήθελα είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά.
Τι τραγουδούσατε έτσι για να σας αναγνωρίσουν τις Έλληνες.
Ναι, ότι είμαστε
φοβερό.
Γιατί είμαστε τα παλιογύφτους.
Θα μπορούσατε να παίζατε και κάποια σκηνή με την Αντιγόνη, ακόμα καλύτερα.
Τώρα τα ποσότα που είχαμε εμείς.
Φοβερό.
Το θέμα είναι έτσι. Πονάς
το τώρα το πρωί να σε καθείς, θα το καθέσω το
πάρεις. Ήρθα στο Σεββατόπουλο, κατάλαβε.
Ήρθα στο Σεββατόπουλο, μα εμπιστεύτηκα. Νομίζω ότι ήρθατε να του διασκεδάσετε.
Στην γη τη Ευαγγελία. Μετά είχαμε πολλέ πλάτε.
Ο μισθό μετρούσε την πρώτη μέρα.
Την πρώτη μέρα, 2,5 μάρκα η ώρα.
Η ώρα. Και ενώ ταξιδεύατε ακόμα.
Την ημέρα που μπήκαμε στο καράβι. Και στο καράβι που βγήκαμε είχαμε περάσει από εξετάσεις.
Περάσατε εξετάσεις, αλήθεια, ναι, σας είδανε, σας κάνανε σωματομετρικά, σας στέλνανε πεταράδες, σας στέλνανε.
Δεν κόπα, κόπρανα.
Α, σας κάνανε, δεν γιατί θέλανε να σας πάρουν αρρώστους.
Όχι αρρώστους, δεν ήταν, έλα που η αδελφή σαν δίδυ, ήταν δίδυμη ο μόνο γενής.
Α.
Ήταν κατά ίδι και είχε πρόβλημα ο Σάμας. Σάμας είχε πρόβλημα με το στομάχι. Οπότε πέρασε ο Χρήστος.
Σε άλλο.
Δύο τέστα πέρασε χρήστη.
Τα κάνουν αυτά οι
δύο. Τώρα είναι το DNA, τώρα πιο πριν ήταν τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Αλλά αυτή...
Ναι. Και πού κατέληξες τελικά, σε ποια πόλη.
Ωραία, για πού
είναι. Αν και το σπίτι, τα κλειδιά που βγάζεις.
Ναι. Σε ποια πόλη τελικά κατέληξες.
Εγώ.
Ναι.
Είμαι στο... Ντύσμπουργκ.
Ντύσμπουργκ. Αυτό που είναι, είναι κοντά στη Φρανκφούρτη.
Δεν όχι ψηλά. Ψηλά τώρα είναι Ρουμανία, Βεσσαλία. Εκεί μας πήγανε.
Είναι κοντά πού, στην
Ντίσεντορφ. Στην Κολονία.
Στην Κολονία κοντά, εκεί πέρα. Γνωστό μέρος είναι.
Στην Κολονία.
Εκεί πέρα είναι πολύ ανεπτυγμένες
περιοχές. Κοίτα, στην Κολονία πήγαμε στην Κολονία. Η Κολονία ξέρεις είναι τέταρτη πόλη της Γερμανίας.
Βέβαια. Και μάλιστα εκεί έχει στις εκλογές δεν βγαίνουν. Ψηφίζουν κανονικά, δεν ψηφίζουν εύκολα φασίστες, είναι πιο... Είναι πάνω στο Ρήνο, είναι η καλύτερη Γερμανία, έτσι, είναι πολύ σημαντικές. Η Φραγκφούρτη πάνω κάτω, η Κολονία, το Ντίσσελντορφ, μεγάλα...
Η Ευρωπαϊκή, ας πούμε, η Ευρώπη, το ξέρεις εσύ.
Η Ευρώπη εκεί χτίστηκε.
Εκεί φτιάχνεται.
Εκεί πια, εκεί γίνανε οι πόλεμοι, εκεί έγινε και η Ευρώπη όμως. Η συμμαχία του Χάλιβα και του Άνθρακα, έτσι δεν είναι, του Ρουρού.
Λοιπόν, εκεί που πήγαμε στην Κολονία. Ο σταθμός του αεροδρομικός είναι Γιώργο.
Κολονία, έχουμε πάει και στην νεότερη εποχή. Δεν μου το ανέφερες αυτό όμως.
Με τη μαμά.
Με τη μαμά που ήσουν τσαντισμένος, δεν θα πλησιάσει το ποτάμι.
Ναι, παιδιά, τώρα εγώ ήμουν παππούς.
Ήσουν δυνατός τότε όμως. Πόσος καιρός πάει. Μαμά, πόσος καιρός πάει που έχουμε πάει στην Κολονία.
Με τις κλειδαριές.
Πάει και μαμά, τη χάσαμε. Όποιος πάει, είναι τόσο μεγάλο κυρίες και κύριοι αυτό το σπίτι. Είναι ανάκτορο. Χάνονται οι άνθρωποι. Χάνονται. Λέω, στην Κολονία, πόσο καιρός πάει που έχουμε πάει.
Στην Κολονία.
Στην Κολονία.
Ναι, ήταν 2-3 χρόνια.
Δύο-τρία χρόνια ο μπαμπάς ήταν ντούκι όμως τότε. Ήταν έτσι, μας έλεγε.
Θα πήρε το κλειδί, δεν το
μπράβο.
Το φετινίδι.
Κολονία με αυτόν τον πανέ. Μου έλεγε μια Γερμανίδα, αυτό όταν βλέπω. Όταν βλέπει αυτό το μαύρο πράγμα με τα δύο κέρατα, τη σηκώνει τη τρίχα. Για να δει δηλαδή η αισθητική του καθενό, πώ διαμορφώνεται όπου γεννηθεί. Για αυτήν την ομορφιά είναι ο καθεδρικό του τέτοιου. Του Κολονία. Για μένα ο καθεδρικό τη Κολονία μοιάζει με την πύλη τη Κολάσεω.
Με πάνω μα πήρανε πολλέ εκεί πέρα. Στην Κολονία μα διασταυρώσαν.
Ο σταθμό ήταν εκεί που τον βρήκαμε και στη σύγχρονη εποχή, από την από εκεί μεριά του ποταμού, κοντά στο ποτάμι.
Το ποτάμι δεν διασχίζει στη μέση.
Ναι.
Α, είναι παρακάτω ο Ρήνος, μέχρι να φτάσει στο Μόζερ. Εδώ το μιλάτε. Για το Μόζερ, το οποίο είναι τα κρασοχώρια. Και μας πήγανε
τα κρασοχώρια είναι όλη τη Μάνα, έχει και κοντά κρασοχώρια. Και εκεί έχει κρασοχώρια.
400 χιλιόμετρα, πόσα λέει.
Στο κρασοχώρια είναι χαμηλά πολύ.
Ναι, 400 χιλιόμετρα, και κάτι. Εκεί μας...
Τι σας πήγανε εκδρομή στα κρασοχώρια.
Εκεί μας πήγανε, αυτό έγινε μετά από 4-5 μήνες.
Ναι.
Πήγαιναμε από μόνοι μας.
Βόλτες.
Πήγαιναμε από μόνοι μας, είχαμε αγοράσει ποδηλατάκια. Ναι. Ένα ταλιράκι και ποδηλατάκι.
Μόνο.
Μάρκα.
Πέντε μάρκα ήταν το ποδήλατο, ήταν παλιό ποδήλατο.
Ένα ποδήλατο. Και πηγαίναμε, έπαιρνε στο ποδήλατο και ήθελες να πας στο Μαρούσι. Τσούκο τσούκο ανέβαλε λοιπόν, δεν φτάσε στο Μαρούσι. Το κρέμαγε στο ποδήλατο στο Τσεγγέλι. Ήταν ένα κύριο εκεί πέρα, σου δίνει. Από πού έρχεται, πού ήταν. Πού ήρθε, λέει. Από το τι ήθελε. Α, δύο μάρκα. Και έφυγε.
Και το πάρκαρε.
Έφυγε, το πούλησε. Τελείωσε.
Α, το πουλούσε, θα το χρησιμοποιούσε έτσι.
Αντί,
καλά, αυτά φυσικά 100 χρόνια μετά έχουν εξελιχθεί στις σύγχρονες πόλεις, στα συστήματα που παίρνεις το ποδήλατο, είσαι γραμμένος, έχει πληρώνεις μαλακίες, τίποτα, όλο το χρόνο, παίρνεις το ποδήλατο από το Κίσπερκ, κατεβαίνεις στο κέντρο του Λουξεμβούργου, το αφήνεις εκεί.
Δεν
το πουλάς, το αφήνεις. Και η εταιρεία αναλαμβάνει, όταν μαζευτούν πολλά και έχουν αδειάσει απάνω, τα πάει η εταιρεία.
Ο πρόδρομος ήταν αυτός, που σου λέω, την πρωτομαγιά, την πρώτη πρωτομαγιά που ήμουν εκεί πέρα, κάνε μοτοβιός, ρισκέντρο.
Μαζί έπρεπε τα νερά, για
τόμο,
μαζί έπρεπε τα νερά,
με τι. Φέρε με το Θεό, λοιπόν. Θυμάσαι το μαύρο ζούμι, πώς πλημμύρισε τα νερά.
Είχαμε πλημμύρες εδώ, κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν μια μικρή εισαγωγή στη ζωή στη Γερμανία και συνεχίζουμε σε επόμενο επεισόδιο.